Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Viši sud u Beogradu odgodio je ročište na kojem je trebao biti razmatran zahtjev bosansko-hercegovačkih vlasti da general Vojske Republike Srpske Novak Đukić 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji služi u Srbiji.
Nema zvančnog saopštenja. Predmet će biti ponovo razmatran kada sud BH dostavi neke dodatne dokumente. Ne znamo koje dodatne dokumente, jer u ugovoru je tačno precizirano koji se dokumenti moraju priložiti.
Sud Bosne i Hercegovine donio presudu za ratne zločine u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu.
To su ljudi premlaćivani svaki dan, mjesto da doručka i večere dobivaju batine i to unesu pa ubace kolešinu u sobu.
Advokatima koji zastupaju stranke po službenoj dužnosti, među kojima su i optuženi za ratne zločine, sudovi u Doboju duguju više od pola miliona eura.
U Republici Srpskoj se stalno inicira da se sudi ratne zločine. Ne možete vi braniti nekoga ako je optužen za ratni zločin, a nema predviđenih sredstava. Znači, predmet mora imati predviđena sredstva da bi se on okončio pravično.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Viši sud u Beogradu odgodio je u petak ročište na kojem je trebao biti razmatran zahtjev bosansko-hercegovačkih vlasti da general Vojske Republike Srpske Novak Đukić 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji služi u Srbiji. Kao razlog odgađanja navedeno je njegovo loše zdravstveno stanje, a naredno ročište zakazano je za april. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine očekuje da sud u Srbiji prizna presudu suda Bosne i Hercegovine kojem je general Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 20 godina za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji, te da Đukić počne izdržavanje kazne. Đukić je u Srbiju otišao netom pred izricanje pravosnažne presude kako bi se navodno liječio na VMA u Beogradu i nikada se nije vratio u Bosnu i Hercegovinu. Dženana Halimović.
Loše zdravstveno stanje bivšeg generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića jedan je od razloga za odgađanjem ročišta na kojem je Viši sud u Beogradu trebalo da se izjasni o zahtjevu vlasti Bosne i Hercegovine da 20-godišnju kaznu za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji izdržava u Srbiji. Ovu informaciju u medijima je saopštio njegov advokat Milorad Konstantinović. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, navodi međutim da su informacije poluzvanične, uključujući i one da je sud tražio da Bosna i Hercegovina dostavi dodatnu dokumentaciju u ovom slučaju.
Nema zvančnog saopštenja. Predmet će biti ponovo razmatran kada sud BH dostavi neke dodatne dokumente. Ne znamo koje dodatne dokumente, jer u ugovoru je tačno precizirano koji se dokumenti moraju priložiti kada se traži izdržavanje kazne od zemlje zamolnice. Hoću da vjerujem da sud BH nije napravio takvu grešku, jer rezultati njegovih grešaka su sljedeći. Đukić je pobjegao iz ove zemlje, pa onda godinu dana čekalo se da se postupeći sudija sjeti da treba se pozvati na taj ugovor za tražiti izdržavanje kazni. Vidjet ćemo.
Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, Vojske Republike Srpske prema pravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine, kriv je što je 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. Od posljedica pada granate ispaljene na Tuzlansku kapiju, ubijena je 71 osoba, ranjeno više od 130, uglavnom mladih ljudi. Đukić, koji je pred samo izricanje presude otišao u Srbiju kako bi se navodno liječio na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nikada se nije vratio na odsluženje kazne. Paralelno, njegova je odbrana činila sve da pobije nalaze koji su utvrđeni na sudu Bosne i Hercegovine, te su čak na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca organizovali rekonstrukciju zločina na Tuzlanskoj kapiji. Njegov advokat najavio je da će na osnovu tog vještačenja tražiti obnovu postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. I suda Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je zahtjev za priznavanje presude Đukiću upućen još oktobra prošle godine. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine navode kako je prema važećim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom praksa da se presude priznaju onako kako su i donesene. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Prilikom priznavanja sudskih presuda sudovi ne ulaze u meritum prethodnih presuda niti preispituju činjenično stanje. Dakle, presude se prihvataju činjenično onako kako je donio sud u državi izricanja, a samu visinu kazne svaka država odmjerava u skladu sa svojim zakonodavstvom. U svakom slučaju kazna ne može biti veća od kazne koja je prethodno izrečena.
Novo ročište u ovom predmetu zakazano je za april. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Ramiza Avdovića na 3 godine zatvora, a Julijana Nikolajevin Tilu na 2 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Avdović i Vintila proglašeni su krivim jer su od juna do novembra 1992. godine nečovječno postupali prema civilima srpske nacionalnosti u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Po 6 tačaka optužnice su oslobođeni. Aida Đugum.
Ramiz Avdović osuđen je na 3 godine jer je vršio i nije spriječio nečovječno ponašanje prema civilima srpske nacionalnosti kao komandir straže u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Avdović je posmatrao kako stražar Kemal Dautović tuče civile, a nije ga spriječio u tome. U presudi je navedeno i da je Avdović u hodniku bivše kasarne premlatio Ljubomira Drak. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da se Julijan Nikolaj Vintila prvo kao kuhar, a potom kao stražar nečovječno ponašao prema zatvorenicima. Polovinom novembra 1992. godine je u kasarni bezrazložno udarao zatvorenika Željka Kljajića. Osuđen je na 2 godine zatvora. Njegova žrtva bio je i Slobodan Gutalj u ćeliji broj 12. Gutalj je nakon izricanja presude rekao:
"To su ljudi premlaćivani svaki dan, mjesto da doručka i večere dobio je batine i to unesu pa ubace kolesinu u sobu. Stalno me izvodilo na ispitivanje i na premlaćivanje. I ovdje nije bilo dana kad nisam batine primao. Odavde do ovdje imam rasekotinu na glavi."
Otac Milomira Nišića umro je u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, kako kaže, zbog premlaćivanja.
"Moj otac proveo u ovome Viktor Bubnju 3 mjeseca, za 3 mjeseca su ga ubili. Od batina, kakve su batne, oni znaju vrlo dobro kakve on batne pretrpio ovdje."
Tokom obrazlaganja presude rečeno je da je premlaćivanje zatvorenika bilo svakodnevno. Dobijali su batine rukama, nogama, palicama i to bez ikakvog razloga. Vijeće suda BiH, kako je navela sudinica Željka Marević, poklonilo je vjeru iskazima oštećenih koji su na istovjetan način opisali okolnosti i načina koji su udarani. Ali porodice žrtava nezadovoljne su presudom. Ponovo Milomir Nišić.
"Osudili su ljude na 3 godine, to je sramota. Pa 3 godine prekša je dobio, on 3 godine samo dobio zatvora, pa to je sramota."
Ramiz Avdović i Julijane Nikolaj Vintila oslobođeni su optužbi po 6 tačaka optužnice zbog nedostatka dokaza. Vijeće je odbilo optužbe koje se odnose na Besima Mudarizovića koji je preminuo za vrijeme suđenja. Mudarizović je bio zamjenik upravnika na 5. spratu okružnog zatvora u Sarajevu i komandir vojnog zatvora u kasarni Viktor Bubanj. Ta optužnica je promijenjena. Advokat Julijana Nikolaja Vintile, Emir Kapidžić, nakon izricanja presude rekao je da će uložiti žalbu.
"Vidite iz presude da je puno tačaka otpalo i da je ostalo 2-3 inkriminacije za pojedina maltretiranja, koja su isto pod upitnikom jer smo mi predočili sudu niz dokaza kako su iskazi tih svjedoka neuvjerljivi i donekle kontradiktorni."
I tužilaštvo je nezadovoljno, ali zbog oslobađajućeg dijela presude u bivšoj kasarni Viktor Bubanj bilo je zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti kojima nije saopšten razlog zarobljavanja, niti je protiv većine vođen krivični postupak. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Države nekadašnje Jugoslavije ni nakon više od 20 godina od sukoba nisu daleko odmakle u procesu pomirenja. Rečeno je to na debati o temi pomirenja iz ugla lokalnih političara i Evropske unije u organizaciji koalicije REKOM. Političari u regiji prema svemu sudeći nisu zainteresovani za pomirenje, čulo se između ostalog na debati. Zbog toga se nameću brojna pitanja, od toga koliki je stvarni doprinos političara u regiji u procesu pomirenja, do toga da li civilno društvo ima potencijal za stvaranje temelja za pomirenje. Pripremila Ivana Bilić.
Teme pomirenja, ratnih zločina ili kultura sjećanja nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji nisu one o kojima političari regije govore, a nisu im ni prioritet u radu. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak objašnjava zašto je to tako.
"Političarima je pomirenje dosadno, od koje nema nekih benefita, nego naprotiv, jel, možete izgubiti, budući da je proces pomirenja suočavanje sa, jel, najtežim pitanjima vrlo bliske prošlosti. S druge strane, proces pomirenja neće dati dobre rezultate ako u taj proces ne uključimo i političare."
Očito je, smatra Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, da političarima pomirenje nije u ličnom interesu.
"Rekao bih da je stvarno išlo ka tome u nekom periodu, recimo do 2006. A posle toga je postalo malo teže i tenzije su povećane. Smatram da je to uglavnom zbog toga što su političari, mislim, dobili predstavu da im pomirenje nije u ličnom interesu. Politika radi kao neki vid biznisa.
Poslednjih godina pokazalo se da su političari sposobni za pomirenje, ali bez suočavanja sa prošlošću, smatra fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji.
Uzmite samo prijedlog premijera Vučića da se nađe jedan zajednički datum za sve žrtve ovdje bez nacionalne oznake. To je jako zavodljivo. Ja to nazivam, to je pomirenje bez priznanja činjenica i bez kajanja, bez katarze. S druge strane, bošnjački političari postupaju, tu se zahtijeva istina. Ono što srpska politika prigovara, to bi bilo kažnjavanje ili ponižavanje Srbije, antisrpsko nešto, tu nema vizije za budućnost. Hrvatska politika je u određenom smislu indiferentna prema tome.
Kakva je uloga Europske unije u procesu pomirenja u regiji, objasnio je profesor Nerzuk Ćurak.
Europska unija, kada je u pitanju region Zapadnog Balkana, proces pomirenja reducira na političku korektnost. A politička korektnost vrlo često može biti s onu stranu pomirenja. Tako se gestom pomirenja proglašavaju politike koje na jedan naročiti spin same sebe proglašavaju pomiriteljskim politikama, ali s ambicijom da se pomiriteljsku politiku prije svega uključi zaborav.
Krivično procesuiranje ratnih zločina bitan je faktor za pomirenje, ali još važnije za jedno društvo je da pomirenje kreće od institucija, smatra Šarčević.
Je nama jako potrebno da se stvara klima unutar institucija, dakle, mi smo izručili i patnju i pomirenje političarima. Ja mislim da su druge institucije također od onih malih mikroinstitucija, kao što ja smatram i obitelj jednom vrstom ili porodicu institucija, škola, jedna od bitnih stvari da se promijeni opća klima, jer političari sebe smatraju da su refleksi, odraz, kako oni kažu, volje svoga naroda ili bića svoga naroda.
Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini okruglim stolom Želimo li biti svjedoci zaborava, upriličena je sedmica sjećanja pod nazivom Kulturom sjećanja protiv kulture nasilja. U Bosni i Hercegovini i nakon 20 godina od rata problem predstavlja to što onome što se dešavalo početkom 90-ih ima nekoliko suprotstavljenih istina. Političarima odgovara da relativiziraju ratne zločine i da nastave svoju vladavinu sijanjem straha, rekli su učesnici skupa nudeći rješenja koja bi doprinijela da barem mlađe generacije saznaju šta se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini na marginama je političkih i javnih interesa, te tako pogoduje stvaranju napetosti, zaborava i ponavljanja zločina iz prošlosti, kaže predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
Najveći problem jeste nepostojanje istine u Bosni i Hercegovini. Najveća nagrada koja se građanima Bosne i Hercegovine može dati jeste istina o tome šta je se dešavalo u Bosni i Hercegovini u periodu 92-95. Ako budemo govorili svi jezikom istine, onda smo svi naravno u funkciji kulture sjećanja, onda svi činimo napor da se nasilje u Bosni i Hercegovini više nikada ne ponovi.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić podsjeća da u vrhu politike u Bosni i Hercegovini još uvijek sjede ljudi koji su bili politički akteri i 90-ih godina. Njima, kaže Salkić, nije u interesu da se sazna prava istina o ratu, o zločinima i zločincima. Stoga nastoje manipulirati činjenicama.
Na prostoru entiteta Republika Srpska je na sceni vlast koja jednostavno kolektivno ode na parastos ratnom zločincu Tolimiru, koja kolektivno hvali Radovana Karadžića, Ratka Mladića, koja kolektivno radi na tome da Bošnjaka bude što je moguće manje na prostoru entiteta, koja kolektivno radi na tome da Bošnjaci nemaju pravo na bosanski jezik, koja kolektivno radi na tome da Bošnjaci ne mogu raditi u vladi ili da ih bude 1 ili 2%, da ih nema u zdravstvu, da ih nema u obrazovnom procesu. Dakle, mi moramo priznati to i biti svjesni toga, ali to ne znači da ćemo se predati. Imamo politiku koja čvrsto baštini ideje 92. i čvrsto radi na provođenju tih ideja i tih ciljeva. Nažalost, evo svi ovih godina koje smo potrošili iza nas od završetka rata, nisu se promijenile te politike i nažalost moramo da prolazimo ponovo kroz ovo, ali to nas ne treba da sprečava da radimo na širenju istine, da radimo da promovišemo šta je istina i ne može sprečavati one koji su odgovorni za provođenje zakona i za kažnjavanje ratnih zločinaca.
Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, smatra da su sjećanja ljudi koji su preživjeli užase rata u logorima iskorištena, a oni upotrijebljeni i odbačeni, čime se njihov progon i u miru nastavlja.
Da se danas žrtve zločina i logoraši i civilne žrtve i da su njihova sjećanja sada utamničena, oni su zloupotrebljena, manipulisana od strane političara i od strane onih koji se iza te manipulacije kriju, koji radikalizuju političku situaciju, atmosferu, radikalizuju i sjećanja i emocije ljudi i da bi iza toga sakrili svoju korupciju i svoj kriminal. I ovaj rat i ova naša tragedija koja se desila nije krenula od naroda, krenula je od grupe kriminalaca. Tako da ja mislim da će ovdje kad tad morati doći do pravne države, vladavine standarda i vladavine prava koja će zaštititi prije svega žrtvu, a i zaštititi društvo od tog govora mržnje, od negiranja, od poricanja, od opravdavanja, opravdavanja i legitimizacije zločina koje su počinjene u ime bilo koga.
Šušnica vjeruje da je ključ kod mlađih generacija koji će jednog dana tražiti da saznaju pravu istinu o ratnim dešavanjima. U okviru sedmice sjećanja organizovano je niz aktivnosti na mjestima obilježenim traumatskim događajima iz razdoblja od 92. do 95. godine širom zemlje. Povod za odabir sedmice sjećanja je 15. godišnjica od presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je krajem februara 2001. godine osudio Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića na po 28, 20 i 12 godina zatvora zbog silovanja i porobljavanja Bošnjakinja u Foči od juna 92. do februara 93. godine. Time je prvi put u međunarodnom pravu silovanje u ratu okarakterizirano kao zločin protiv čovječnosti. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Advokatima koji zastupaju stranke po službenoj dužnosti, među kojima su i optuženi za ratne zločine, sudovi u Doboju duguju više od pola miliona eura. U Okružnom sudu u Doboju kažu da su dugovi nastali isključivo zbog nedovoljnih sredstava u budžetu Republike Srpske za odbrane po službenoj dužnosti. U Ministarstvu pravde Republike Srpske nisu mogli precizirati kada će ova dugovanja biti izmirena. U takvim okolnostima advokati posebno problematiziraju odbrane po službenoj dužnosti u predmetima ratnih zločina. Slušamo Arne Grbešića.
Dugovi prema braniocima po službenoj dužnosti u Okružnom sudu u Doboju nastali su u periodu od 2011. do 2014. godine i do danas ta potraživanja, uprkos pravosnažnim sudskim rješenjima koja posjeduju advokati, nisu plaćena. U Okružnom sudu u Doboju potvrdili su da postoje značajna neizmirena dugovanja prema braniocima po službenoj dužnosti, kao i da su se zbog toga u više navrata obraćali Ministarstvu pravde Republike Srpske, te da su o tome obavijestili i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. U praksi se, međutim, nakon toga ništa nije promijenilo. Advokat iz Doboja, Goran Nešković.
U Republici Srpskoj se stalno inicira da se sudi ratni zločin. Ne možete vi braniti nekoga ako je optužen za ratni zločin, a nema predviđenih sredstava. Znači, predmet mora imati predviđena sredstva da bi se on okončio pravično.
Rad na predmetima ratnih zločina pred Okružnim sudom u Doboju po službenoj dužnosti zbog višegodišnjeg kašnjenja u isplati naknada problematizira i predsjednik Zbora advokata regije Doboj Dragan Radović. On ističe da je za advokate neprihvatljivo da faktički nekoliko godina iz svog džepa finansiraju odbranu u takvim slučajevima.
To je prvo velika odgovornost za svakog advokata, gdje su pojavljuju strašne posljedice, barem prema dispozitivu optužnica koje se pojavljuju u ratnim zločinima. A onda imamo činjenicu da sud mora postaviti u takvim slučajevima branioca po službenoj dužnosti, jer se radi o teškim krivičnim djelima gdje je predviđen dugotrajni zatvor. A za uzvrat imamo situaciju da se tim advokatima neće isplatiti ni u nekom periodu od pola godine, pa čak
po našoj gruboj procjeni neće se isplatiti za najmanje 2 godine.
Pomoćnik u Ministarstvu pravde Republike Srpske Slobodan Zec navodi da je nemoguće predvidjeti koliko će novca godišnje biti potrebno za branioce po službenoj dužnosti.
Tako da se desi da imate više odbrana po službenoj dužnosti što nije planirano u budžetu i normalno takva se ne mogu isplatiti, već prelazi u narednu godinu i onda imate dugovanje.
S obzirom da je riječ o višegodišnjim dugovanjima, a ne neizmirenim obavezama iz samo prošle godine, u Entitetskom ministarstvu pravde nisu mogli precizirati kada će advokati u Doboju dobiti svoj zarađeni novac. Za urednicu Birna BiH Ernu Mačkić objašnjenje da u budžetu nema dovoljno sredstava za branioce po službenoj dužnosti nije nikakav argument.
To opravdanje da nema dovoljno sredstava koja će pokriti troškove advokata po službenoj dužnosti je u stvari nikakvo objašnjenje, jer jednostavno ukoliko je odobreno da neko bude advokat po službenoj dužnosti, prihvati se spisa i radi po tome, znači samim time ima kao, da kažemo, ugovor o radu koji se samo isplaćuje iz budžeta. Tako da ne možemo govoriti, jednostavno nije fair da ljudi, znači, prevashodno rade posao, nemaju ničiju pomoć da bi radili taj posao, radi svojih sredstava i sve u konačnici, kada to završe, ne budu za to plaćeni. To je prije svega nepoštivanje prava i na fair suđenje i prava optuženih na odbranu.
Predsjednik Zbora advokata Regije Doboj Dragan Radović kaže da će u buduće zbog prethodnih iskustava sa neredovnim isplatama branioci prihvatati rad po službenoj dužnosti samo uz određene garancije.
Tako što smo donijeli zaključak da ćemo mi prihvatati ta rješenja po službenoj dužnosti isključivo pod uslovom da nam sud to rješenje donese, odnosno dostavi dokaz da su obezbijeđena financijska sredstva za isplatu te naknade.
S druge strane, postavlja se i pitanje je li u svim slučajevima opravdano da poreski obveznici plaćaju advokate po službenoj dužnosti optuženima za ratne zločine i druga teška krivična djela. Ponovo urednica Birna BiH Erna Mačkić.
Advokat po službenoj dužnosti se dozvoljava samo ukoliko lice ne može da plati advokata, odnosno ne može da plati svoju odbranu i onda se angažuje. S druge strane imamo takve probleme da sudovi najčešće ne ispituju koliko je u mogućnosti osumnjičeno kasnije optuženo lice da samo sebi plati advokata, odnosno gotovo nikad se ne ispituje, nego onako više se ono slobodna procjena da li može neko ili ne. Tako da imamo jako veliki broj advokata po službenoj dužnosti, čak i za neka lica za koja osnovano znamo da mogu sami plati sebi advokata, ipak ih plaća država i onda imamo tolike troškove.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon pauze od skoro mjesec, naredne sedmice nastavlja se haško suđenje Ratku Mladiću ispitivanjem preostalih svjedoka odbrane, kojih je za sada 8. Njihov iskaz bit će vezan i uz pokušaj osporavanja odgovornosti optuženog Mladića za učešće u prikrivanju genocida u Prijedoru 92. godine, uništavanjem tijela 1000 ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti pokopanih u rudarskom oknu Tomašica. Dešavanje u Haškom sudu prati Goran Jungwirth.
Dokazi tužiteljstva vezani uz Tomašicu izvedeni su naknadno prošle godine, a obrana generala Mladića ih kao zadnje pokušava i osporiti. Glavni dokaz optužbe o upletenosti Mladića u operaciju prikrivanja prijedorskog genocida je njegov ratni dnevnik u koji je upisana brojka od 5000 pokopanih leševa. U dnevnik su unesena imena mješovitog vojno-policijskog tima bosanskih Srba koji je trebao izvršiti operaciju prikrivanja. Kao jedan od članova spomenut je i Mile Matijević, banjalučki policajac u vrijeme rata, koji je kao svjedok obrane osporavao da je bio nazočan sastanku s generalom Mladićem. Matijević se kao zadnji svjedok obrane nije složio s optužbama tužiteljstva da je i on bio sudionik pokušaja prikrivanja genocida.
Gospodine tužioče, vi ste shvatili kako ste shvatili, a ja se uopšte ne slažem sa tom konstatacijom. Ja ću vrlo otvoreno, jasno i nije primjerno da se ovdje zaklinjem ili bilo što da činim drugo, ali da kažem jasno pred uvaženim sudskim vijećem i pred vama da vezano za ovaj sastanak konkretno i moje navedeno učešće prema ovome dokumentu je apsolutno netačno.
Matijević, koji je trenutno dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, kao svjedok Mladićeve obrane je pokušavao prikazati kako su zločine nad Prijedorčanima nesrpske nacionalnosti počinili odmetnuti pojedinci, iako je spomenut u dnevniku generala Mladića kao član mješovitog vojno-policijskog tima koji je trebao prekopati primarnu masovnu grobnicu. Matijević je poricao da je o tome išta znao tijekom rata.
I ja u vezi toga ne znam ništa.
You don't contest that there was...
Vi ne osporavate to da je u Tomašici bila masovna grobnica.
Kasnije sam saznao da je postoji grobnica. Kolika je veličina ne znam, ali postoji.
You don't contest that it was covered up.
A ne osporavate da je sakriveno, da postoji, zar ne?
Kako je dugo vremena ostalo neotkriveno, činjenica je da je bilo sakriveno.
Do kraja iskaza je razjašnjeno da optužbani ne tvrdi da je Matijević bio na sastanku s generalom Mladićem, već na prethodnom sastanku na kojem se dogovarao tim za prikrivanje grobnica. Tužitelj Artur Traldi je pak dovodio u pitanje vjerodostojnost svjedoka Matijevića u vezi njegove tvrdnje da ne zna ništa o prikrivanju zločina, kao ni o tome zašto se njegovo ime našlo u timu zabilježenog od strane optuženog generala Mladića.
Pukovnik Bogojević, s kim ste vi bili redovno u kontaktu i s kim ste imali dobar radni odnos, pogrešno uključuje i vas u ovo vrlo ozbiljno zlokobno prikrivanje krivičnih radnji u vezi ove masovne grobnice u Prijedoru, zar ne? Da li sam ja pravilno shvatio vaš iskaz?
I put to you that that evidence is simply
ja tvrdim da to svedočenje jednostavno nije za poverovati.
Obrani je do okončanja dokaznog postupka ostalo izvesti još 8 svjedoka, uključujući i dvoje vještaka za obdukcije i demografiju. Plan raspravnog vijeća je saslušati sve svjedoke do kraja idućeg mjeseca, nakon čega bi se zaključilo izvođenje dokaza strana u postupku za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90-ih godina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Iskazima svjedoka pred kantonalnim sudom u Novom Travniku nastavljeno je suđenje Muhki i Safetu Velagiću, koji su optuženi za ratne zločine u Bugojnu. Optužnica Velagića, kao bivše pripadnike armije Bosne i Hercegovine, tereti da su u Bugojnu 1993. godine fizički i psihički zlostavljali zarobljenike pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, zbog čega je jedna osoba preminula, Marija Augustinović.
Optužnica tereti Muhku i Safeta Velagića da su fizički i psihički zlostavljali zarobljene pripadnike HVO-a 1993. godine u Bugojnu, a među njima je bio i Mario Zrno, koji je uslijed maltretiranja preminuo. Svjedok Željko Miloš prisjetio se na suđenju kako je iz zatočeništva u salonu namještaja u Bugojnu odlazio u naselje Vrbanja, gdje su zarobljenici iskopavali tijela poginulih bošnjačkih civila. Odgovarajući na pitanje tužitelja Ahmeda Mešića, Miloš je opisao događaje iz ovog naselja gdje je, kako je rekao, sreo i dvojicu optuženih Velagića.
Muhko i Safet, šta oni rade tu?
Matatiranje, tuča, to je bilo življavanje.
Jeste li vi bili tučeni?
Ja i masa ljudi još.
Ko je vas tukao?
Evo, jedan i drugi, ovaj više, muko je se više življavao.
Kako vas tuku, čime?
Ma, ne znam, nija, palcama, pendrecima, čime god stiglo.
Nekadašnji pripadnik HVO-a Mario Franjić posvjedočio je kako je Mario Zrno bio s njim u zatočeništvu u Bugojnu, ali se jedan dan nije vratio iz radne akcije. Franjić je ispričao kako su zarobljenici koji su se vratili pričali o strahotama koje su proživjeli i o smrti Marija Zrne.
Imali su samo jednu priču, a to je strah koji su doživjeli na tom prinudnom radu, na kojem pretpostavljali su, vidjeli su da je Mario Zrno podlegao.
Kao svjedok tužilaštva pojavio se i Enes Hanđić, koji se nalazi na odsluženju osmogodišnje zatvorske kazne za zločine u Bugojnu. Hanđić je tokom rata bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 307. motorizovane brigade armije BiH, a kazao je da je za ubojstvo Marija Zrne saznao iz izvještaja vojne policije.
Po svakom slučaju se pokušao doći do informacije šta se desilo, međutim bilo je sveukupno čutanje, tako da niko nije htio ništa posebno govoriti.
Nastavak suđenja Muhki i Safetu Velagiću pred kantonalnim sudom u Novom Travniku zakazan je za kraj marta, kada će biti saslušani i ostali svjedoci tužilaštva. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.